Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti riphee loltoota mootummaan abaa'oo shanii ittiin jedhee waamuu fi humnootii kanneen biroo deeggaruutiin walqabatee shakkamanii waggoota muraasaa fi baatiiwwanii fi namoonni hidhamanii turan gadhiifaman jedha Naakoor Malkaa gabaasa ergeen isaan keessaas hagi tokko dubbataniiru. Namoonni ammallee mana hidhaa keessatti hafan akka jiran immoo maatiin keessaa ni dubbatu gabaasa guutuun kunooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti waggoota 2-3 darban keessatti rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamaa ture walqabatee namootni hidhamanii turan 614 mirga wabiitiin gadhiifamuu isaanii godina Matakkalitti kan dhaabbate bulchiinsi komaanda poostii tibba kana beeksisee jira. Namoota gadhiifaman keessaa sababa nageenyaa isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqafamne kan gaafatan ragaa shakkii akka tokko malee yeroo 6-7 ta'uuf mana hidhaa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti argamutti hidhamanii turuu isaanii dubbatan. Sababa ittiin hidhamanii fi yeroo ammaa kanas haala kamiin akka gadhiifaman ilaalchisee akkas jedhu namni kun.
Shiftaa nyaachisaa jirtu, shiftaa hojiin olitti dhufeenya qabdu, abaa'oo shanee, booleeffaa, hiyyawaati jedhani. Hidhaan laga bayyaa kan akka inni galma hin geenyeefis immoo isa kana karaa gabbisuudhaafi yaadii guddaa godhaa jirtu, fokkocha mootummaafi yaadii godhaa jirtu. Himata shan wayii dhaqani kan irratti banani. Abilee 18 qabnee amma gaafa 30 namni naannoo keenyaa kan hin dhageenye. Qaabiyyaa poolis qaabiyyaa irra nuunoo xinnaate naannoo 2 kan hidhametti jira. Utuma harramaabeetiin gadiini. Achirrattis immoo dhukkubsannees immoo mana yaalaa kan dhabu hin jiru amma guyyaan irraatti firdi beekii tuun deebiini. Beengadadiyoo kan ammoo gaaluma godina Matakkalaa kana ilaallateeti federaala bakka amma kana hordofee namoonni karaa nagaa hidhamanii akkasitti hidhamaniis immoo gaabbii kan dhabanii tuun kasataniini ji'a 7 kan ga'anii waggaa 2 kan ga'anii isaan kun gadhiifamuu qabaatu amma guyyaa 8 jireetu amma beengaddaa gaafa tarii guyyaa 14 waamaniitu. Wanbararraa nama 73 waamanii nama 73 kan hundumaa gadhiisaniiru. Bulanirraa akkama kan waamanii gadhiisaniiru. Dhibaatii fi gaafasuma kan waamanii immoo dhibaatii keessaa nama 21 kan kasamu jedhanii.
Haala kamiin isin gadhiisan? Maal jedhanii isin gadhiisan?
Wanti dura dubbatan akkasuma angajaajisa walirra rakkaan irratti hin argamiin akkasumatti shakkamanii ta'ee nama shakkamtuuti. Garuu yeroo waamanii na abbaa murtii bira danda'u garuu abbaan murtii immoo 4,000 kan gadhiisan. Erga ji'a 2 immoo garuu maatiin ijoolleen kan jalaa dhumanii haati manaa kan jalaa jeeffamtee mana tokko maatii san kan dhabe jira namoonni duukaa hidhanii jiru. Isaan jalaa gubateera. Qonnaan inni qotamee michee sassaabame jalaa ji'a akka jirutti gubateera. Isa kaan yeroo akkasumaadhaan aramaa hin aramamne walakkaa karaa baay'eedhaan miidhaa guddaa nurra gaheera. Namallee qabneerra maatii qabneerra miti jecha.
Rakkoo nageenyaa godina Matakkalitti ji'oota darban muraasa keessatti uumamaa turanii fi ajjechaa namoota nagaa irratti raawwataa ture walqabatee sababa tajaajilli geejjibaa addaan citee jiruuf gara maatii isaaniitti deebi'uudhaaf rakkachuu fi dhimma kana bulchiinsa komaanda poostii godina Matakkalitti himatanii deebi'ee eeggataa jiraachuu isaaniis dubbatanii jiru. Kun osoo kanaan jiru mootummaan hidhattoota abaa'oo shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii fi qaamota hidhatanii Beenishaangul Gumuz keessatti socho'an kanneen biroo deeggaruutiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa hidhaarraa kan hin gadhiifamne illee jiru jedha dargaggoo Malkaamuu Dabaloo.
Abbaan isaa Abbaa Gadaa Dabaloo Mirgaa erga hidhamanii 6-7 ta'us namoota hiikaman faana ni hiikamne jedha Malkaamuun.
Amma naannoo 7 qabachuu
fayyadamu. Eessatti immoo hidhamanii jiru?
Gilgal Balas.
Himatni irratti baname?
Baname amma iyyuu akkasumaan beellama godhanii gaafa 27tti.
Maal gootan jedhanii hiikamanii hidhan abbaa kee?
Yeroo duraa isinichi shanee qallabaa jiru. Uummata mangistii irratti haasa'a ammasiiti. Mafanqala mangistii wayisii yaadaniiru. Kana dubbataa turan.
Waan kana waan irratti mirkaneessu ragaa immoo qindeessanii mana murtiitti mata bananii haala isaan ittiin irratti ragaa dhageessisan jira?
Jiru amma waanuma tokko hin jiru.
Amma abbaan kee haala maalii keessatti argamu jirti?
Amma abbaan koo siluma isaa dhukkubsataadha. Agarsiisni ijaa qaba. Warrumti jiran amma nama guguddaadha. Naannoo 21 ga'u hundumtuu nama guddaadha dhukkubsata. Dhukkuba adda addaa qabu.
Yaaliidhaaf immoo yemanii fi bakkeetti yaalamaa jiru?
Isaa eeyyamaasii jiru. Ergaan dabarsuu qabu yoo qoratanii bootiyeessi qoratamuudha. Garuu amma inaatti kisima tokko maleedha kan isaan akkasii dhamaa jiran.
Waa'ee namoota naannoo Beenishaangul Gumuz mana hidhaa godina Matakkal keessaa gadhiifamanii fi namoota hin gadhiifamne jechuun miseensota maatii keessaa hagi tokko komii irratti dhiyeessaa jiran ilaalchisee aangawoota koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuzii fi abbaa langaa waliigalaa naannichaatiif irra deddeebiidhaan bilbillus sababa dhimmichi bulchiinsa komaanda poostii ilaallatuuf isaaniin gaafadhaa jedhan. Kenyatti muummee ministara Itoophiyaa Abiy Ahmadiin kan hundaa'ee fi godina Matakkalitti nama bulchiinsa komaand poostii qindeessaa jiran Leetenaal Jeneraal Asraat Dineeroo guyyoota sadan darbaniif bilbilaan irra deddeebiidhaan argachuudhaaf yaaliin goone milkoofne.
Dhimmuma kanarratti kan gaafataman
itti gaafatamaan sabquunnamtii abbaa langaa waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sultaan naannoo Beenishaangul Gumuz mana hidhaa godina Matakkal keessaa namoota hidhaarraa hiikaman ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Tokkoon tokko namoota poolisiitiin qabamanii dhaban yakka irratti waan hirmaatanii fi jechuu miti ta'a. Seeraan qulqullaa'ee namoota ragaan irratti hin dhiyaanne wabiitiin akka gadhiifaman taasifama yookaan adeemsi himannaa isaaniis addaan citee haalli ittiin gadhiifaman ni jira. Kanaafuu godina Matakkalitti jettee lakkoofsite amma caqaste isaa ol yookaan gadis ta'uu danda'a. Yeroo namootni kunneen gadhiifaman abbaan alangaa qorannoo poolisii waliin taasisaniin yakka ittiin namootni kun shakkaman irratti kallattiidhumaan hirmaannaa akka hin qabne mirkanaa'ee yeroo adeemsi qorannoo isaa adda citu yookaan immoo yakki ittiin shakkamanii qabaman mirga wabii kan hin dhorkisiisne ta'uu erga mirkanaa'ee booda mirgi wabii isaanii eegamee mana hidhaan ala ta'anii abbaan alangaa galmee isaanii irratti hanga murtoo kennutti akka hidhaa keessa hin turre yaadamee kan gadhiifamani jedhan.
Namootni hin gadhiifamnee fi yeroo ammaa kana maatiin isaanii akka hin gadhiifamne irratti komii dhiyeessaa jiran ilaalchisees sababa hin gadhiifamneef yeroo ibsan obbo Awwal akkas jedhu.
Bakkaruu laa yeroo kun mamaraa firaa'uchin maatmaat batalee kessuun baachuu ni gabaaddatamu.
Namootni mana hidhaa keessatti hafan ammoo hojiin qorannoo akka itti fufu akkasumas yakki ittiin shakkaman yookaan raawwatan mirga wabiitiin akka gadhiifaman kan hin eeyyamne ta'ee dhimmi isaanii gara mana murtiitti akka dhaquuf kan murtaa'e ta'a. Namootni mana hidhaa keessa jiran rakkoo fayyaa qabaachuu malu yookaan ammoo hidhamanii osoo jiranii dhukkubsachuu danda'u. Namootni kunneen yaalii akka argatan gochuutu danda'ama malee dhukkubsataniiru jedhamee akka hidhaatii gadhiifaman hin taasifamu. Mirga wabiitiinuu gadi dhiifamuudhaaf ulaagaa guutuu qabu. Dhibamaniiru jedhamanii mirga wabiitiin hin gadhiifamanii adeemsi himannaa seeraa isaaniis addaan cituu hin danda'u jedhan.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaagaraa keessatti sababa haliillaawwan hidhattootni raawwataa turaniin lubbuun lammiilee nagaa hedduu kan darbee fi kanaan wal qabatee hanga'ootni ajjechaa kana keessaa harka qabu jedhamanii shakkaman to'atamanii jiru. Namootni hedduunis hidhamuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.